Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan. Dnevnik počinjemo ovim informacijama.
Završen sastanak Cvijanovićeve sa Sijartom u Budimpešti u toku preskonferencija.
Ambasadori i generalni konzuli BiH i srpskog naroda pisali Konakoviću pozivanje strane vojne intervencije, čin veleizdaje i napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
Rod Blagojević kaže aktivnosti Šmita protiv Dodika predstavljaju prijetnju ustavnom pravu ljudi da biraju svoje lidere.
Vučić sa Makronom razgovaraju o složenoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
Novak Đoković u drugom kolu Mastersa u Monte Carlo igra protiv Čeleanca Tabila.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplije, sutra oblačno, slabe padavine. U Budimpešti je upravo završen sastanak srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom. U toku dnevnika imaćemo i prve izjave, a mi dnevnik nastavljamo ostalim temama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Parizu je razgovarao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Nakon sastanka Vučić je rekao da se je razgovaralo o brojnim temama. Na novinarsko pitanje šta je bilo najteža tema, Vučić kaže da je Bosna i Hercegovina uvijek najteža tema.
Situacija u Bosni i Hercegovini je uvijek najteža tema u ovom trenutku. Ja sam se borio sam se da se pronađe kompromisno rješenje, jer ne mogu da prihvatim to da je jedino rješenje super, moramo da uhapsimo Milorada Dodika. To je katastrofalno rješenje, to nije rješenje, to je pravljenje problema. I zato sam izložio neke svoje ideje Emanuelu Macronu, o čemu ne želim da govorim. O tome mogu da govorim sa svakim drugim, ali ne mogu javno da iznosim, to ne bi bilo fair.
Bivši guverner Illinoisa Rod Blagojević rekao je da aktivnosti njemačkog birokrate iz Evropske unije Kristijana Šmita protiv demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika predstavljaju prijetnju ustavnom pravu ljudi da biraju svoje lidere.
On je istakao da izabranom lideru u Srpskoj prijete hapšenjem zato što im se ne sviđa njegova politika. Blagojević je posjetio na raniji progon njega i američkog predsjednika Donalda Trumpa, iza kojeg stoji demokratska stranka koju, kako kaže, danas više ne prepoznaje.
Ambasadori i generalni konzuli BiH iz reda srpskog naroda uputili su pismo ministru inostranih poslova u savjetu ministara BiH Elmedinu Konakoviću, u kojem su istakli da je skandalozno da se ministar bez odobrenja predsjedništva BiH obraća NATO paktu, pozivajući stranu vojnu intervenciju na teritoriji vlastite države, što bi samo po sebi trebalo da znači čin veleizdaje i napada na ustavni poredak nasilnim putem.
Ministar Konaković u svom radu kontinuirano koristi Ministarstvo inostranih poslova kao instrument bošnjačke političke agende, odnosno prije svega interesa koalicije bošnjačkih partija, koje trenutno čine parlamentarnu većinu na nivou zajedničkih institucija BiH. Pozivamo sve relevantne institucije i međunarodne partnere da uzmu u obzir stvarno ustavno uređenje BiH, kao i činjenicu da ni jedna odluka ministra van okvira datih instrukcija predsjedništva BiH ne može imati obavezujući ni međunarodno relevantan karakter.
Ono na što je Republika Srpska godinama ukazivala potvrdili su federalni mediji. Navode da je Kristijan Šmit bio pod velikim utjecajem bivšeg američkog ambasadora Michaela Murphya i da je javna politička tajna da je upravo Murphy imao najveći utjecaj na rad i odluke Šmita. Navode i da Evropska unija uopšte ne računa na OHR kao dio rješenja problema u Bosni i Hercegovini. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije usaglasila stavove o zakonu o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naglasio je da će odluku o ustavnosti ovog akta donijeti Ustavni sud Republike Srpske.
A budući da klub delegata koji je pokrenuo postupak uopšte nije uložio nikakav amandman, nego je pokušao da kažemo da se bavi pravnim trikom da bi se po pitanju identiteta osporio čitav zakon, a identitet svakog naroda je regulisan Ustavom Republike Srpske na koji nisu imali primjedbe ili ga nisu čitali. S tim u vezi ova materija će biti obrađivana na Ustavnom sudu Republike Srpske koji će donijeti konačnu odluku, a ono što je najvažnije da i po zapisniku i to niko nije osporio pravo Narodnoj skupštini da donosi ovakav zakon.
Hrvatski sabor usvojio je u prvom čitanju novi zakon o grobljima u Hrvatskoj kojim je predviđeno uklanjanje srpskih spomenika postavljenih nakon 30. maja 1990. godine. Vlada Hrvatske kao predlagač ovog zakona smatra da spomenici ispisani ćirilicom veličaju kako su naveli srpsku agresiju na Hrvatsku. Srbi izbjegli iz Hrvatske upozoravaju da se ovim zakonom nastavlja etničko čišćenje Srba, zatire srpska kultura i ćirilica. Opširni Aleksandar Javorac.
Većina poslanika u Hrvatskom saboru podržala je u raspravi uklanjanje nadgrobnih spomenika postavljenih nakon 30. maja 1990. a koji su ispisani ćirilicom i porukama koje nisu po volji vladajućoj koaliciji HDZ-a, posebno Domovinskom pokretu. Predstavnici srpske manjine u Hrvatskom saboru, predvođeni Miloradom Pupovcem, nakon rasprave sa poslanicima Domovinskog pokreta napustili su sjednicu. Pupovac je prethodno rekao da se stvara utisak da je po cijeloj Hrvatskoj razasuto kako je naveo četničko groblje, a što kaže nije istina.
Ali koga briga za istinu? Važno je da mi napravimo svoj posao. Važno je da se mi pokažemo da smo, eto, još jednom oslobodili Hrvatsku, a ovaj puta od takozvanih četničkih grobalja. Kad je takva namjera u pitanju, onda je pitanje da li ovaj zakon može biti obziran prema svemu o čemu treba biti obziran.
Iz vlade Hrvatske pojašnjavaju da je ovim zakonom predviđeno uklanjanje spomenika koji, kako smatraju, veličaju srpsku agresiju na Hrvatsku, potpredsjednik vlade Hrvatske Branko Bačić.
Nadgrobni natpisi, poruke i njima pripadajuće aplikacije na pojedinim grobovima i grobnicama očito su i nedvojbeno protivni članku 11. stavku 4. postojećeg zakona o grobljima. Protivni su i Ustavu Republike Hrvatske, a u sadržanom smislu često predstavljaju i poricanje Hrvatske države te veličanje velikosrpstva.
Donošenje ovog zakona predstavlja nastavak etničkog čišćenja Srba, ističe predsjednik Udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom BiH Nikola Puzigaća.
To trebaju da sjedu dvije vlade iz Srbije i Hrvatske i da se jednom riješi taj problem progona Srba. Vidite kako, recimo, Hrvati sva prava imaju, mogu napisati šta hoće, ja nikada neću otići na nečije groblje pa da nekoga prociram.
Donošenje novog zakona o grobljima rezultat je dugogodišnje mržnje prema Srbima na kojima hrvatski zvaničnici grade svoje političke karijere, a sve s ciljem zatiranja srpske kulture i ćirilice u Hrvatskoj, upozorava advokat iz Banja Luke Slobodan Perić.
Mi smo se nadali da će to prestati, ono, eto, nakon 35 godina i dalje traje. Dakle, ja lično mislim da je uopšte motiv za donošenje zakona bio taj da neko opet pravi političku karijeru, jer dakle nema ništa drugo.
Kazna za sve koji ne uklone za hrvatske vlasti sporne spomenike je od 1000 do 5000 evra. Time je Srbima u Hrvatskoj poslata više nego jasna poruka.
Kako smo rekli na samom početku dnevnika, evo upravo imamo iz Budimpešte prve izjave srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Petarom Sijartom. Evo, poslušajmo šta su razgovarali.
Želimo da pojasnimo da pretnje sankcijama i ponižavanje legitimno izabranih lidera ne dovodi stabilnost u ovoj region, nego da budi opasne situacije. Zbog toga Evropa, Evropska unija u svojoj, i Brisel u svojoj politici moraju dovesti do ozbiljnih promjena. Mi nemamo ambicije da se napravi, kao što je rekla nemačka ministarka spoljnih poslova, da se napravi preokret u 360 stepeni, dovoljno bilo 180.
Posebno cijenim vaš odnos da odlučivanje treba da se vrati, i to je naš duboko, dakle, ubjeđenje i naš stav da u Republici Srpskoj, dakle, da institucije treba da budu te koje odlučuju i donose odluke, demokratske institucije, dakle, one koje su izabrane zahvaljujući iskazanoj volji naroda na izborima, i zahvalna sam što i vi dijelite stavove da upravo odlučivanje treba da bude vraćeno tamo gdje pripada, a to je u legalne institucije, demokratske. Ovo je bila prilika da vas upoznam da smo mi danas nalazimo u najvećoj političkoj ustavnosti ustavnoj krizi, sigurno velikoj, da je ona pokazna koji put prouzrokovana, kao što je to slučaj u zadnjih 30 godina, određenim intervencijama stranaca.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Prva emisija štednih obveznica u Republici Srpskoj uspješno je realizovana. Prodato je 100% obveznica, izjavila je ministarka financija Zora Vidović. 5 miliona obveznica kupili su građani, a 4 privreda. Iz Banjalučke berze kažu da je urađen dobar posao s obzirom na činjenicu da je riječ o pilot projektu. U prilogu Gordani Stanić.
Obveznice Srpske su najsigurni plasman, izjavila je ministarka financija Zora Vidović. 471 građanin kupio je obveznice Srpske, a prosjek po građaninu je 10.500 maraka. Prva štedna obveznica upisana je u Doboju, a starosna dob građana koji su uložili u štedne obveznice je od 18 do 91 godine.
Znači, mi smo ponudili 5 miliona obveznica, prodali smo 9 miliona, znači 5 miliona su kupili građani, 4 miliona kupila privreda, tako da smo prezadovoljni, zaista 80% smo prodali više nego što je bila ponuda.
Rezultati prve emisije štednih obveznica pokazali su da je namjera Ministarstva financija i ideja da se građani uključe u proces investiranja bio dobar potez, izjavila je za Radio Republike Srpske direktor Centralnog registra hartija od vrijednosti Dragana Tučić. Dodaje, građani su i tekako pokazali zainteresovanost, slijede naredni koraci.
U naredna dva dana slijedi postupak registracije ove emisije koji provodi centralni registar. Registracija će biti završena zaključno sa 14. aprilom, nakon čega naši građani koji su u predviđenim rokovima upisali i uplatili obveznice mogu smatrati da su postali i vlasnici tih obveznica. Svi oni koji su prilikom popunjavanja upisnica ostavili svoje e-mail adrese će obavještenje o izvršenom upisu dobiti putem tih e-mail adresa.
Dobra odluka bila je i ta što su u cijeli proces uključeni i Pošte Srpske, rekao je za radio direktor Banjalučke berze Milan Božić. Tako je, kako objašnjava, svaki građanin u svojoj lokalnoj zajednici mogao da upiše obveznicu. Iako je riječ o pilot projektu, cilj je bio da edukujemo građane i da im se obezbedi jedan novi vid štednje.
Koji trenutno donosi nešto više prihode, ali je isto tako i likvidniji. U smislu, ako bude bilo potreba za novcem, on se može naučiti prije do sljedeće od 2 godine, a za svoje vrijeme kamata od 4,5% teče.
Podaci o uspješnoj realizaciji prve emisije štednih obveznica još jednom su demantovali sve oni koji govore da će Srpska da bankrotira, dodala je ministarka Zora Vidović. Ističe, kupovinom obveznica zadržavamo kapital na ovim prostorima, ali štitimo i ekonomiju.
Još o ekonomiji, novi set carina američkog predsjednika Donalda Trumpa jutros je stupio na snagu za oko 60 zemalja na svijetu. Kina se od jutro suočila s ukupnom stopom od 104% carina na uvoz. Pored visokih nameta, Pekingu Sjedinjene Američke Države su uvele carine na uvoz iz desetine drugih zemalja, uključujući 20% za sve zemlje Evropske unije. Kina je u međuvremenu povukla kontramjere. U prilogu Darka Đurića.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da zna šta radi kada uvodi visoke carine zemljama širom svijeta. Trump je ponovio da su Sjedinjene Američke Države u prošlosti bile opljačkane zbog stranih carina, navodeći da on stavlja tačku na to.
Obogaćujemo se carinama, 2 milijarde dolara dnevno, to nije malo novca. Amerika je konačno na pravom putu jer ima ispravnu politiku. Mnoge zemlje sada dolaze da nas vide jer žele da se dogovore. Uvodimo dodatnih 84% carina na sav kineski uvoz. To će značiti da sva roba iz Kine podleže carini od najmanje 104%.
Kina ne želi trgovinski rat sa SAD-om, ali će biti primorana da se bori protiv prve svjetske ekonomije. Ako američki predsjednik nastavi da pojačava trgovinske tenzije, Kina ipak nije dugo čekala i već je povukla kontramjere.
Od 10. aprila bit će uvedena dodatna carinska tarifa za proizvode uvezene iz Sjedinjenih Američkih Država. Carina će biti povećana sa 34 na 84%.
Trgovinski rat ne želi ni Europa. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački ministar financija Jörg Kukis.
Francuska i Evropa nikada nisu htjele haos ili povećanje carina. Mislimo da je to loša ideja i loš odgovor na temu trgovinskih deficita.
Fiskalna stabilnost najveće evropske ekonomije je u opasnosti od nove recesije usred trgovinskih tenzija. Eurozona se već bori sa nedavnim povećanjem carina na automobile i metale i akcije energetskih kompanija oslabile su za 3,8%.
Trump je ulagačima dao različite signale o tome hoće li carine ostati dugoročno, opisujući ih kao trajne, ali se također hvalio da čine pritisak na druge čelnike ne bi li zatražili pregovore, što očigledno i čine.
Njemački konzervativci pod vojstvom Friedricha Merca postigli su koalicioni sporazum sa socijaldemokratskom partijom s ciljem da ožive rast u najvećoj evropskoj ekonomiji u trenutku kada globalni trgovinski rat prijeti da izazove recesiju.
Koalicioni sporazum mora da bude ratifikovan glasanjem članova SPD-a. Ako članstvo SPD-a podrži sporazum, kancelarsko mjesto bi se vratilo konzervativcima nakon trogodišnjeg mandata Olafa Scholza iz SPD-a.
Nakon nove vijesti vraćamo se ponovo informacijama iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Neformalna grupa studenata okupila se ispred zgrade vlade Federacije BiH u Sarajevu protestujući zbog, kako su naveli, nedopustive ćutnje i izostanka reakcije vlasti nakon katastrofalnih klizišta i poplava koje su u oktobru prošle godine pogodile Donju Jablanicu, Konjić i Fojnicu. Tokom protesta vlade Federacije u Mostaru održavala sjednicu. U prilogu Bojane Mantić.
Ispred zgrade vlade Federacije okupilo se više desetina studenata sa transparentima. Možda vi niste krivi za kišu, ali jeste za sve poslije nje. Gdje su pare? Niko nije kriv, a svi su tu. Studenti smatraju da je vlada Federacije zasjedala u Mostaru kako bi ih izbjegla, ali vjeruju da će uspjeti da im uruče svoje zahtjeve. Među prisutnima i Hanadi Maslo, koja je kobne oktobarske noći izgubila bebu u 8. mjesecu trudnoće.
Bježe od nas, evo došli smo im na prag, umjesto da dođu ovdje da pričaju sa svojim narodom, oni bježe južnije. Trebala sam ih ja možda u Mostaru sačekati dole negdje, pa da ih priupitam par pitanja. Nemam riječi za njih.
Zahtjevi studenata su podizanje optužnica i procesuiranje odgovornih za smrt 27 osoba u poplavama, odgovornost pojedinaca, službi i institucija koje nisu preventivno djelovale. Među zahtjevima je i revizija svih kamenoloma. Vlast u Federaciji pokazala je hroničnu neodgovornost i izostanak spremnosti da preuzmu odgovornost, kaže studentkinja Univerziteta u Sarajevu Azra Berbić.
Mi nemamo čak ni otvorenu istragu, odnosno krivični postupak pokrenut protiv osoba u lancu odgovornosti od najnižeg do najvišeg nivoa. Ko je odgovoran zašto je ilegalni kamenolom radio i zašto kao posljedicu toga imamo izgubljene živote naših sugrađana i sugrađanki?
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić ranije rekao da su na održanoj sjednici predstavničkog doma lokalne i kantonalne vlasti pogođenih područja dale podršku radu vlade. Kaže da je novac pripremljen i da se može već sutra implementirati, ali da lokalne vlasti trebaju u razgovoru sa stanovništvom utvrditi gdje je potrebno vršiti sanaciju, gdje je pravljenje kuća i stanova. Kaže da je spreman da razgovara, ali kako odgovoriti neformalnoj grupi, pita se.
Mi odgovaramo institucijama i kroz instituciju. Ne može, nije vlada ta koja provodi istragu i hapsi. Dakle, ako ima odgovornost, to je posao tužilaštva i sigurnosnih struktura.
Iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona poručuju da je istraga o slučaju iz oktobra prošle godine u toku. Studenti poručuju da okupljanje ima smisla sve dok se zahtjevi studenata ne ispune.
Na sjednici vlade Republike Srpske uskoro bi trebalo da se nađe nacrt finansijskog ugovora za izgradnju autoputa Bijeljine-Brčko, najavio je danas vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Nedeljko Ćorić. Ističe da su za ugovor o izgradnji dionice Vukosavlje-Brčko dobili odobrenje Exim banke za iznos od 180 miliona evra, dok bi izvođač trebalo da obezbijedi još 52 miliona, a radovi na dionici autoputa koridor 5C kod Oboja zahtijevaju dodatno vrijeme, jer su građevinci na probijanju tunela naišli na složenu geologiju. U prilogu Milice Đurđević.
Nepredviđeni geološki uslovi već 3-4 mjeseca prave probleme izvođačima radova u tunelu Putnikovo brdo 1. Sve to što su zatekli na terenu nije bilo predviđeno projektom, zbog čega je izvođač angažovao eksperte iz Slovenije kako bi se riješio problem, kaže Marko Salapura iz Integral Inženjeringa.
To je pojava, znači, neki ponih pritisaka, znači, koji djeluju na već podgrađeni primarnu podgradu tunela. I usled pojave, znači, ponih pritisaka, a naravno što izaziva nivo visoke podzemne vode, dolazi, znači, do konvergencije, do pucanja, znači, te betonske obloge. Sad trebamo naći, znači, način kako da se to izbjegne.
VD direktora Autoputevi Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
Došli smo u situaciju, imamo jak uticaj jedne cijevi na drugu. Ovo je, znači, projekat visokog rizika koji mora da se uradi u skladu sa svim standardima i normama kako bi se mogao sutra koristiti u eksploataciji, znači, na neograničen vremenski period.
Novi projekat koji podrazumijeva i nova istražna bušenja zahtijevaće odobrenje Evropske banke koja finansira projekat. Ukupna vrijednost je 150 miliona evra. Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veza.
Vjerovatno će doći do nekog pomjeranja cijena, ali sve se to prati. Mislim da je to ugovoreno po žutom fidiku, sve će se pratiti po standardima kako su inače predviđene, a vi znate da, obzirom da je Evropska banka odobrila sredstva za ovaj projekat, da i on to iz svog ugla gledaju, tako da će to sve biti pod kontrolom.
Dok se čeka nova ekspertiza, izvođači imaju vremena 4-6 mjeseci da radi na ostalim dijelovima trase. Na gradilištu je oko 250 radnika. Zemljani radovi na Dobojskoj obilaznici završeni su 80%. Prvobitni rok za završetak radova bio je kraj 2025. ali je sad već izvjesno da će biti pomjeren.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da je jučerašnji incident u kojem je oštećeno više vozila u Nikšiću, među kojima i njegovo službeno, ne šalje dobru sliku, ali da na to gleda kao na čin pojedinaca. Dodao je da su ovakvu atmosferu dijelom stvorile izjave pojedinih političara u toku predizborne kampanje uoči izbora za novi saziv Skupštine opštine Nikšić, koji će se održati za vikend.
To je dan još bio malo iznad 19 časova, vozač je bio u vozilu, policija nas je usmjerila tu da parkiramo, što znači sve je bilo, da kažem, regularno po nama, ali eto, nažalost, neko je dao sebi za pravo. Naravno, policija je uzela izjave, nema razloga za sumnju da će se naći počinioc, pogotovo što su ga vidjeli, opisali ga kako izgleda. Ima video nadzor u toj ulici u kojoj smo bili, tako da eto, na istražnim organima. Kažem opet još jednom, nije samo naše vozilo, nego pretpostavljamo da je to upravo organizovano i ciljano se išlo na vozila naših registarskih tablica.
Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić pozvao je policiju i tužilaštvo da brzo reaguju povodom dešavanja u Nikšiću, kada su zapaljena dva automobila registarskih oznaka BiH i kamenovano vozilo gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića, te istakao da ne misli da će mafija stati na ovome.
Mandić je ocijenio da mafija i pojedini političari ne žele stabilnu Crnu Goru i da koriste priliku da destabilizuju pojedine opštine. Nosilac liste za budućnost Nikšića Marko Kovačević rekao je da je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić bio gost na predizbornom skupu te liste kada mu je kamenovan automobil.
Pomenom i polaganje vijenaca na centralnom spomenu obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Zvorniku je obilježen 9. april, dan oslobođenja grada. Poručeno je da ovaj dan treba da podsjeća na sve one koji su dali živote za slobodu u kojoj danas živimo i koju bi danas trebalo da branimo. U prilogu koleginice Vesne Jevtić.
Prva obaveza svih nas danas i budućih pokoljenja je da se povodom dana oslobođenja Zvornika sjetimo onih koji su dali najveću žrtvu za našu današnju slobodu, poručio je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.
Naša obaveza je da se poklonimo onima koji su dali svoje živote da se naš grad oslobodi i naša Republika Srpska.
Sloboda Republike Srpske je jako skupo plaćena, zbog čega je naš zadatak i danas kada smo izloženi brojnim pritiscima da tu slobodu čuvamo. Milivoje Todorović, predsjednik Skupštine boračke organizacije Zvornik.
Nije ovo udar samo na Milorada Dodika, nego na institucije Republike Srpske, na predsjednika Skupštine vlade, što nije dobro. Taj neki, možemo reći da on posla po zadatku, visoki predsjednik, ovo ne liči na dobro.
Na današnji dan 1992. godine zvornički Srbi oslobodili su grad od pripadnika takozvane armije Republike BiH. Predstavnici boračkih udruženja podsjetili su da su različite naoružane muslimanske paravojne formacije postavile barikade tako da se u Zvornik nije moglo ni ući ni izaći iz grada, te da je prva žrtva rata u Zvorniku Srbin Rade Radović, koji je ubijen u sanitetskom vozilu, što je bila jasna poruka za sve Srbe. Milivoje Marković, predsjednik organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Zvornik.
Mi smo zaista oslobodili grad Zvornik, jer smo bili protjerani iz grada Zvornika od strane naoružanih. Tada, u to vrijeme, po Zvorniku su odali naoružani automatskim puškama i uniformama razno raznim muslimani koje sam ja poznao i prije rata.
Nakon parastosa i polaganja vijenaca i cvijeća organizovana je posjeta spomen sobi, u kojoj su fotografije 1080 poginulih boraca i civilnih žrtava rata u Zvorniku.
Odbornici iz Skupštine grada Banja Luka danas su na vanrednoj sjednici donijeli odluku da ključ grada koji se dodjeljuje povodom Dana grada ove godine pripadne direktoru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vladi Đašiću.
Imenovan je i odbor za praćenje realizacije projekta izgradnje centralnog spomen obilježja. Usvojen je i prijedlog rješenja o imenovanju komisije za rješavanje problema u vezi sa obavljanjem komunalnih djelatnosti, odnosno obezbjeđivanja nesmetanog rada preduzeća Depot. Po završetku vanredne sjednice u gradskom parlamentu nastavljena je redovna sjednica.
Zbog pojave bolesti slinavke i šapa u regionu, Ministarstvo poljoprivrede u lokalnim zajednicama širom Republike Srpske organizuje sastanke kako bi se preduzele sve mjere zaštite u cilju očuvanja zdravlja ljudi i životinja. Vlada je prošle sedmice donijela odluku o formiranju Republičkog kriznog centra za kontrolu i suzbijanje slinavke i šapa kao tijelo za sprovođenje svih zakonskih mjera u slučaju pojave ovih bolesti. U prilogu Mirjane Grabež.
Na poljoprivrednom dobru Semberija nalazi se 1900 goveda, od kojih je 500 muznih krava. Direktor Branimir Andrić apeluje na sve da se pridržavaju biosigurnosnih mjera i da na prvo mjesto stave zdravlje životinja.
Prije nekih 20 dana sam zabranio ulazak bilo kojeg prevoznog sredstva na farmu. Radnici koji dolaze na farmu ne idu, zamolio sam ih, ne mogu iskontrolisati, naravno to je njihova privatnost, da ne izlaze ako moguće preko granice i ne prelaze.
Vlada Srpske donijela je plan hitnih mjera u slučaju pojave bolesti slinavke i šapa, a usvojena je odluka o formiranju Republičkog kriznog štaba, ističe pomoćnik ministra za veterinarstvo u resornom ministarstvu Negoslav Lukić.
Plan hitnih mjera podrazumijeva jasnu komandu ko šta kako radi u slučaju izbijanja slinavke i šapa. Sve je to važno, znači da budemo jedan kompaktan tim koji će dati pravi odgovor u slučaju izbijanja ove bolesti.
Direktor Veterinarskog instituta dr. Vaso Butosan, Dragan Knežević, kaže da se ovi sastanci organizuju kako bi se razmijenila iskustva i kako bi se što efikasnije djelovalo u slučaju pojave ovih zaraznih bolesti.
Dobili smo sva mišljenja koja su bila važna i sva ta razmišljanja i sve te stručne analize ćemo pretočiti u mjere koje želimo da sprovodimo u narednom periodu.
Prema posljednjim informacijama Svjetske organizacije za zdravlje životinja, trenutno je potvrđeno 11 žarišta slinavke i šapa, 6 u Slovačkoj, 4 u Mađarskoj i 1 u Njemačkoj.
U Šamcu će danas početi festival Milica posvećen Milici Babić-Andrić, kostimografu i supruzi Ive Andrića, opširnije iz kulture Gordana Prtina.
Festival će otvoriti Beogradski teatar Atelje 212 predstavom Botka i šampanjac. Drugog dana festivala biće svečano otvorena suvenirnica u spomen kući Milice Babić-Andrić, novi brend posvećen njenom stvaralaštvu i nasljeđu u oblasti kostimografije. Direktor Centra za kulturu u Šamcu, Milanka Blagojević.
Milica Babić je izuzetna umjetnica, pionirka pozorišne i filmske kostimografije, univerzitetska profesorica, žena koja je obilježila scenski kostim Jugoslavije, ali koja je nažalost bila nepravedno zaboravljena. Iako je najčešće upoznačena kao supruga Ive Andrića, njen umjetnički rad svakako zaslužuje posebno mjesto u istoriji kulture.
Festival će zatvoriti emotivna predstava Uspomene Sare Bernard. Edukativnom promenadom muzičkim stazama Vlade Miloševića kroz Banja Luku sutra će početi manifestacija Dani Vlade Miloševića. Marija Pilipović iz programskog odbora manifestacije.
Ove godine imamo i prvi puta tu edukativnu promenadu gdje ćemo zajedno sa učenicima svih srednjih škola muzičkih u Republici Srpskoj da ih provedemo na nekoliko lokacija upravo koje su baš zaista vezane za samog Vladu Miloševića, pa tako ta cijela putanja kreće od Muzeja Republike Srpske, ide se do kuće Vlade Miloševića i na kraju završavamo na akademiji gdje je njegova spomen soba.
Ovo nije samo muzička manifestacija. Osim brojnih koncerata, planirana je i projekcija filma Građanin svijeta, Akademik bez adrese, a značajan sadržaj i ove godine je naučni skup.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u drugom kolu Mastersa u Monte Carlo igra protiv Čileanca Alejandra Tabila. U toku su utakmice 24. kola prve lige Republike Srpske, a u polufinalu play-offa BiH za odbojkašice večeras se igra treća utakmica između borca i BL voleja. U studiju je sa nama naš kolega Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković i Alejandro Tabilo upravo igraju peti gem prvog seta, trenutni rezultat je 2-2, Đoković je prvi servirao, Tabilo osvojio brejk, odmah nakon toga Đoković uzvratio brejkom, a u naredna dva gema oba tenisera sačuvala su svoj servis. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske u toku su utakmice 24. kola, evo i rezultata: Borac Kozarska Dubica Drina 3-0, Drina Zvornik Sloboda 0-0, Famos Željezničar Sport Team 0-0, Slavija Romanija 1-0, Sutjeska Laktaši 0-0, Velež Ljubić 0-0 i Zvijezda 0-9, Sloboda Novigrad 2-0. U odbojkaškom play-offu u ženskoj konkurenciji večeras je na rasporedu treća utakmica BL Volej Borac, koja se igra od 20 časova. Trener BL Voleja Danilo Stokuća:
tako da ćemo se mi potruditi da sve snage, misli i pozitivnu energiju usmerimo na ovu utakmicu. Što se tiče rostera, kompletni smo. Što se tiče publike naše, nadam se da će doći što većem broju da nas podrže i nadam se da će imati prilike da gledaju jednu jako lepu odbojkašku predstavu.
Trener borca Dušan Kuzmanović:
sigurno je da postoji neki određeni pritisak, premijer je gradski derbi u pitanju, ali mislim da ako uđemo onako maksimalno ozbiljno i fokusirano i da te neke sitne detalje, mislim da ne bi trebalo da imamo nekih većih problema. Naravno, ne smijemo pacijenti protivnika, ali mislim da se mi dosta više pitamo.
Utakmica se igra od 20 časova u sportskoj dvorani Borik. Trenutno mladi košarkaši i hokej juniori igraju meč za treće mjesto juniorske ABA lige protiv Cibone. Cibona 5 minuta do kraja vodi rezultatom 76-56. Finale između Mege i FMP-a na rasporedu je od 18 časova. Još jednom idemo na meč Đoković-Tabilo. Rezultat još uvijek 2-2.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplije, sutra oblačno uz slabe padavine, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Kneževo i Čemjan 8, Han, Pjesak 9, Sokolac i Foča 10, Mrakovica i Srebrenica 11, Bileća, Drinić 12, Trebinje 13, Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Mrkonjić grad, Rudo, Šipovo, Ribnik 14, Srbac, Foča 15, Banja Luka i Novi grad 16 i najtoplije u Prijedoru sa 17 celsovi stepeni. Popodne postepeno oblačenje sa sjeverozapada koje će do večeri širiti ka svim predjelima. Ponegdje može pasti i pokoja kap kiše ili slaba kiša. Sutra je promjenljivo do potpuno oblačno, lokalno slabe padavine, češće u drugom dijelu dana, uglavnom na istoku i jugu. Padaće slaba kiša, na višim planinama na istoku kiša će prelaziti u susnježicu ili slab snijeg. Uveče u većini krajeva vedro, minimalna temperatura vazduha od 1 do 6, u višim predjelima od minus 4. Maksimalna temperatura vazduha od 11 na istoku do 18 ponegdje u krajini, u višim predjelima od 6.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
U Budimpešti razgovarali Cvijanovićeva i Sijarto.
Ambasadori i generalni konzuli BiH i Srpskog naroda pisali Konakoviću pozivanje strane vojne intervencije, čin veleizdaje napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
Rod Blagojević kaže, aktivnosti Šmita protiv Dodika predstavljaju prijetnju ustavnom pravu ljudi da biraju svoje lidere.
Vučić sa Makronom razgovarao je o složenoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.